Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit mesditës veçojmë. Nën presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme në Prishtinë takon vetëm presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Donald Trump vazhdon të humbas për krahjen e republikanëve derisa insiston që Obama është themelues i shtetit islamik. Peshkaqenet e Grenlandës janë kurrizorët më të vjetër të planetit pasi mund të jetojnë deri në 400 vjet. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden bërin të martën brëma në Prishtinë, kurse të mërkurën paradite do të zhvilloj takime dypalshe me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Nën presidenti Joe Biden dhe bashkëshortja e tij Dr. Jill Biden do të shkojnë për vizite afër kampit Bond Hill, ku janë të stacionuara forcat amerikane të KFOR-it për të marrë pjesë në ceremoninë e emërimit të rrugës kushtuar djalit të tyre të ndjer Joseph Bo Biden i III. Sulmet e djeshma ajrore ruse kundër grupit militant Shteti Islamik për rreth Rakës në Siri kanë vrarë së paku 20 civil, thon aktivistët sirian. Në Alepo, ndërkaq aktivistët e opozitës kanë thënë se sulmet ajrore të qeverisë siriane në një zonë të kontrolluar nga rebelët kanë vrarë së paku 2 persona. Raportohet se një nga bombat ka lëshuar edhe gaz helmues klori. Prej se ka filluar lufta civile në Siri në marsin e vitit 2011, deri më tash janë vrarë më shumë se 290.000 njerëz. Sheba do mirë presin bashkëpunimin turko-rus nësa i ka për qëllim vërtet të luftoj grupin militant Shteti Islamik. Ky është qëndrimi i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit rreth përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë. Ne kemi qenë të qartë që nëse Rusia vërtet është e interesuar të luftoj Shtetin Islamik, ne do mirë prisnim këtë. Ne kemi pasur dyshimet tona në të kaluarën, por të shohim se ku do të çojë ky bashkëpunim, ka thënë mbrëmzëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau. Notari amerikan Michael Phelps e ka siguruar medaljen e tij të 22 të karrierës, duke fituar edhe në garën e notit prej 200 metrave në lojrat olimpike të Rios në Brazil. Fitoria 11 gushtit e bën atë atletin që ka fituar më shumë të çmime në olimpiada. Phelps arriti të kalojë edhe rivalin e tij amerikan Ryan Lochte, i cili deri më tash ka fituar 12 medalje, 6 prej cilave janë të arta. Biologët e Universitetit të Kopenhagës kanë zbuluar se peshkaqenet e Grenlandës mund të jetojnë deri në 400 vjet, duke verifikuar se këto gjallësa janë më jetëgjatë nga të gjithë kurrizorët. Gjetja një peshkaqeni femër të moshës 400 vjeçare nënkupton se ajo ka lindur në shekullin e 17. Ata gjenden thellë në ujin e ftohtë të pjesës veriore të oqeanit Atlantik. Kurrizorët tjerë që kanë jetë shumë të gjatë janë një lloj balenave që jetojnë deri në moshën 200 vjeçare. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Rihanna do e marrë çmimin për vepër jetësore nga kanali muzikor Music Television me 28 gusht gjatë Video Music Awards. Çmimi që quhet The Michael Jackson's Video Vanguard është ndërimi më i madh që bëhet në industrinë e realizimit të videove muzikore dhe reflekton ndikimin që ka artisti që merr çmimin. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi pronat e Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, asetet në cilat Serbia po pretendon se janë të saj, janë duke u menaxhuar dhe duke u zhvilluar nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës ju kanë kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se disa prona të cilat gjenden në Kosovë janë prona të Serbisë. Zyrtarët qeverisë së Kosovës kanë riftëksuar se çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës dhe se nuk i takon dhe nuk do t'i takon asgjë Serbisë. Aleksandar Vučić gjatë paraqitjes së programit të tij për Kosovën në kuvendin e Serbisë ditë më parë ka deklaruar se mbrojtja e pasurisë së serbëve në Kosovë do të jetë në krye të prioriteteve të qeverisë së Serbisë. Sokola Volli, shef i kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, deklaratat e kryeministrit të Serbisë i quan deklarata të kota. Në një prononcim për Radion Evropa Elira Volli thotë se gjithçka që është pronë e Kosovës, qoftë publike, shoqërore apo private, do të mbetet e statutit të tillë, ashtu siç është paraparë me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
As Trepça, as Gazivoda, asnjë pronë tjetër e cila gjendet në territorin e Kosovës nuk do t'i takoj askujt tjetër përveç Kosovës, qytetarëve të saj dhe institucioneve të saj. Kështu që janë disa deklarata të kota të cilat sigurisht bëhen për konsum branchën në ambientet e tyre.
Ai thotë se për institucionet e Kosovës është me rëndësi të respektohet kushtetuta e Kosovës, të respektohen ligjet e Kosovës, si dhe të sigurohen plane zhvillimore për të gjitha këto asete, të cilat janë strategjike për ekonominë e vendit. Sidoqoftë, Serbia vazhdimisht ka pretenduar në prona të cilat gjenden në Kosovë. Së fundi ka qenë rasti kompleksi turistik Brezovica, i cili thuhet se ka dështuar pikërisht për shkak të një letre që qeveria e Serbisë ju kishte dërguar investitorëve për të mos hyrë në procesin e koncesionimit të këtij projekti. Dështimi i dhënjes me koncesion të kompleksit turistik Brezovica ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë humbje jashtëzakonisht e madhe për ekonominë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Serbia kishte munduar të pengoj këtë proces, por që nuk ka pasur rol vendimtar.
Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qoftë agjendën ekonomike, qoftë të integrimit evropian, qoftë e integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën. Po të krasti konkret i Brezovicës ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, potencial e tjera, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar. Definitivisht një si institucione dëshirojme punu me kompani me investitor të cilët e njohin sovranitetin e këti vendi, të cilët janë gjendje që të vinë dhe të punojnë si pas kushtetutës e këti vendi.
Ndërkohë edhe Ministria Bajrami kishte theksuar se Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi asetet që gjenden në territorin e Kosovës. Derisa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se disa nga asetet e Kosovës i takojnë Serbisë, Kosova zyrtarisht ka prona të ndërmarrjeve shoqërore në Serbi. Sipas një dokumenti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore dhe në bazë të këtij dokumenti të kësaj agjencie shumica e pronave janë lokale dhe zyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndrimet krejtësisht të kundërta të pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi besohet se do të pamundsojnë arritjen e çfarëdo konsensusi politik para datës 1 shtator, kur pritet votimi për ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Për më shumë në lidhje me këtë temë të ndjekim në vim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Arritja një konsensusi politik